Tikai divas dienas vēlāk pēc Milānas saruna noslēguma Ukrainas prezidents Petro Porošenko publiski paziņoja, ka tajās tika panākta vienošanās ar Krīviju par jauno gāzes cenu. Iepriekš gan Krievijas prezidents Vladimirs Putins, gan Porošenko izteikumos bija atturīgi, norādot vien, ka esot sasniegts progress. Bet par konkrētiem rezultātiem ziņu nebija. Porošenko paziņoja, ka jaunā gāzes cena būs par 100 ASV dolāriem zemāka nekā tā cena, ko Krievija ir prasījusi iepriekš, pirms gāzes piegādes tika pārtrauktas. Proti, Ukraina gāze pirks par 385 dolāriem jeb 300 eiro par 1000 kubikmetriem. Visticamāk, formāla vienošanās varētu tikt noslēgta otrdien Briselē gaidāmajās sarunās starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas Savienību. Šis nebūtu nav pirmais sarunu raunds šādā formātā, bet līdz šim nekādu būtisku progresu nebija iespējams panākt. Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks vairākkārt ir brīdinājis, ka viņaprāt lielākais drauds Krievijas gāzes piegādēm Eiropai šoziem ir bažas, ka daļu gāzes varētu nozakt Ukraina, ar kuras teritoriju gāze tiek piegādāta. Tādēļ Eiropai bija būtiski panākt, ka Ukraina un Krievija atrod kopsaucēju, jo tas garantē stabilas gāzes piegādes ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropas Savienībai. Līdz tik uz tam Eiropas komisija arī veica izvērtējumu par Eiropas gatavību ziemai. Tajā tika secināts, ka Eiropas gāzes krātuves jau tagad ir piepildītas par 80%. Tādēļ bažām šoziem nevajadzētu rasties. Bet problēmas būs tad, ja gāze netiks piegādāta vairākus mēnešus, sacīja Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers.
Die Europäische Union hat etwa ein Drittel ihres Gasverbrauchs an eigener Produktion.
Eiropas Savienība var saražot 1/3 no tai nepieciešamās dabasgāzes. Mūsu ražotāji ir piemēram Lielbritānija, Nīderlande, Rumānija un Vācija. Mums ir pašiem savi gāzes avoti, bet mūsu resursi pakāpeniski samazinās. Mūsu lielākie piegādātāji ir Krievija, Norvēģija un Alžīrija. Papildus tam, Eiropā ir aptuveni 20 sašķirinātās dabasgāzes termināļi, kas savieno mūs ar visu pasauli. Mēs ņemam gāzi no Kataras, Alžīrijas un citām valstīm.
Jāpiebilst, ka šobrīd Eiropas Savienība importē 53% patērētās enerģijas. Gāzes piegāde no Krievijas un enerģētikas jautājumi kopumā tiks apspriesta arī ceturtdien un piektdien gaidāmajā samitā Briselē. Vienošanās starp Krieviju un Ukrainu varētu mudināt dažas Eiropas valstis rosināt diskusiju par Krievijas sankciju mīkstināšanu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.